Řekl jsem, že se budeme pohybovat, nebo že se chci teď pohybovat ve své řeči na nejrůznějších lokalitách, které mě doprovázely v mém archeologickém životě. A hovořil jsem o Sázavě a o Sázavě by bylo možné mluvit ještě dlouho. Ale hovořil jsem o ostrově Udavle, o další velice zajímavé lokalitě, na kterou jsem se v poslední fázi jejího velkého výzkumu dostal díky té osobnosti mého učitele a pak mého vzácného kolegy, docenta Miroslava Richtera, který mě v roce 76 přivzval k tehdejšímu zde obnovenému výzkumu. Je to lokalita, která je nesmírně zajímavá a souvisí se začátky benediktínství v Čechách. Je to lokalita, která vytváří jednu z velice zajímavých linií, která propojuje české nejstarší benediktínské kláštery se sousední říší, s Bavorskem, ale i se širším okolím, nebo ne okolím, ale se širšími souvislostmi říše, jakožto prostoru, kde se benediktíni velice zásadně uplatňovali už od doby Karla Velikého na budování státu a na christianizaci obyvatelstva, na šíření vzdělanosti a kulturnosti a tak dále. Ta linie, která souvisí s ostrovem Udavle, vede od nás do prostor Lotrinska, do míst, kde vznikla takzvaná gorská reforma kněžství v roce 936. Ta reforma pro císařsky orientovaná prošla celou říší, odstla se v Trevíru, zde u kostela svatého Maximína, kde vzniklo zajímavé misijní centrum. A odtud v 10. století zasáhla Řezno, Regensburg, čili místo, kde u kostela svatého Emeráma existovalo biskupství a také benediktínská komunita, kteréžto obě instituce velice ovlivňovaly začátky českého křesťanství. No a odtud ta reforma přeskočila ještě do bavorského Niederaltaichu. No a z toho Niederaltaichu přišla už přímo komunita určená, vlastně pozvaná českým panovníkem Boleslavem II. Do nově zakládaného kláštera, do kláštera nedaleko Prahy, 30 km od Prahy, skutečně na Vltavském ostrově, nedaleko soutoku Sázavy s Vltavou, který dodnes nese jméno ostrov a i ve středověku se ostrov jmenoval, latinsky se mu totiž říkalo Inzula. Archeologický výzkum té zdejší velice zajímavé lokality byl zahájen už na konci 19. století. A probíhaly zde nejrůznější etapy výzkumu a poznávání, díky kterému bylo možné už někdy ve 30. letech 20. století hovořit o poznání základních rysů zdejšího klášterního schématu. Byl znám kostel, k němuž přiléhala na sever klauzura a na jejich další důležité objekty, velmi pravděpodobně klášterní nemocnice, na kterou navazoval hřbitov a tak dále a tak dále. V roce 1975 Miroslav Richter zahájil druhou etapu poznávání toho sídelního systému spojeného s ostrovským klášterem a se Sekankou a s nejrůznějšími typy osad v zázemí, které se mimo jiné, například, to je docela zajímavé, orientovaly na těžbu zlata ve středověku. Lokalita Klínec například, která patří k zázemí ostrovského kláštera, byla vysloveně orientována na těžbu zlata. Tak Miroslav Richter zahájil výzkum, aby bylo tedy to poznání z jídelní struktury související s ostrovem kompletní, tak zahájil revizní výzkum samotného ostrovského kláštera. Bylo to zase nesmírně zajímavé, protože to byl ten poznávací výzkum, který detailně procházel situacemi, které už byly známy z předchozích výzkumů. Samozřejmě tak, jak se archeologie rozvíjela a jak se zjemňovala její poznávací metoda, tak se také zjemňovala a rozšiřovala možnost doplňování poznatků ze starších výzkumných sezon. A bylo možné samozřejmě tedy ze všech hledisek, nejenom z hlediska poznání architektury, ale zase otisků života benediktínů a zase toho laického zázemí, které i zde fungovalo, ucelit obraz ostrovského kláštera raného a vrcholného středověku a vytvořit velice věrohodný obraz toho, jak zde klášter tedy vznikal, jak fungoval, jaké pohromy ji potkávaly a jakým způsobem se zde tedy daří evidovat stopy každodenního života. Mimo jiné se zde podařilo vlastně pod základovými spárami románských a gotických budov objevit velice podstatné zbytky té dřevěné zástavby, o které jsem hovořil v souvislosti se Sázavou. A bylo možné tedy konstatovat, že ten klášter nejprve 100 let existoval ve velice rozsáhlé dřevěné podobě a že, to je velice zajímavé konstatování, se i zde na ostrově, a máme x takových příkladů dnes z jiných lokalit, udržoval princip stálosti místa, stabilitáty slocí, že tam, kde vznikl konventní kostel, tak bez nějakých velkých důvodů, bez nějakých důležitých příčin nevznikaly jiné budovy, vznikal zase jenom nový kostel. Ono je to docela logické, protože samozřejmě lidé, kteří obývali klášter, tak jej brali vlastně jako soubor především sakrální a s tím nejdůležitějším sakrálním centrem, kterým byl klášterní kostel, který byl samozřejmě v očích středověkého člověka naplněn svatostí. Tam se odehrávala ta mystéria divína, tam byly relikvie svědců, hroby předků. No a samozřejmě tady by bylo jakýmsi znesvěcením, kdyby na tom místě vznikl nějaký třeba provozní objekt, tak zase vznikla nová podoba klášterního kostela na ostrově, nejdříve románská, pak gotická. No a tedy i na půdoryse té dřevěné, nejstarší budovy dřevěného kostela vznikl kostel kamenný. I klauzura, která je zde na sever od klášterního kostela, měla svou dřevěnou předchůdkyni. A to vše dohromady vytváří soubor velice zajímavých poznatků o tom, jak středověký klášter vlastně velice konzervativně a velice ale i účelově fungoval v dimenzích, které byly vyměřeny pro jeho potřeby, pro jeho existenci a které archeologie eviduje zase při odloupávání těch jednotlivých slupek a jednotlivých vrstev cibule od toho nejmladšího k tomu nejstaršímu. Ostrovský klášter přinesl celou řadu velice zajímavých poznatků i v detailu, v úrovni takzvaných movitých archeologických nálezů, čili věcí malých, které se v klášteře pohybovaly, protože byly používány. Takže jsou zde nálezy typu takzvaných středověkých pisátek, kterým se říká stylus. To jsou na ostrově bronzové nebo železné tyčinky, na jedné straně zaostřené, na druhé straně roztepané, no takové lopatkové končující části, které byly používány k zaznamenávání poznámek do takzvaných diptych, čili do takových středověkých pra-notebooků, do takových prostůrků, které byly vyplněny voskem. Byly to vlastně voskové plochy, které byly zasazeny do obvykle dřevěných rámečků, často skvostně zdobených, ale ty jsme bohužel na ostrově nenašli a do toho vosku se to ostrou částí těch stylů psalo. Samozřejmě, že ve středověké společnosti znalost písma byla docela exkluzivní záležitostí a benediktínský konvent patřil mezi prostředí, kde se s touto exkluzivitou můžeme setkat. Vy jste tedy doklad z ostrovského kláštera. Objevila se zde celá řada velice zajímavých detailů, které jsou pro ostrov specifické ve formě terakotových výrobků, terakotových dlaždic, které původně zdobily interiér kostela a možná i některých dalších částí kláštera. Jsou to dlaždice, které jsou zde spjaty především s 12. a 13. stoletím, jsou reliefně zdobené. Hovoří o velice specifické kultuře, která s ostrovským klášterem souvisí. Dlaždice zde byly nesporně vyráběny. Jednotlivé etapy především kostela byly vyzdobovány speciálními skupinami těchto dlaždic se specifickou výzdobou. Takže například ta nejstarší skupina šestibokých dlaždic, která se tradičně u nás srovnává se souborem dlaždic získaných na Pražském Vyšehradě, tak je zdobená takovými odkazy na kladné a záporné prvky, které souvisejí s křesťanskou symbolikou. Je zde například vyobrazení císaře Nerona, což je na první pohled překvapivé, že tedy Neron, známý protivník křesťanstva, se vlastně vyskytuje ve výzdobě středověkého kostela, ale on byl na podlaze, čili křesťané po něm šlapali. Tam obsažena jasná a docela prvoplánová symbolika. Byly zde samozřejmě vyobrazeny i další symboly, které s křesťanstvím a s interpretací dobra a zla souvisejí. Je zde například lev, nebo je zde sfinga, nebo je zde amfisbéna, jakýsi zvláštní typ stvůry, která má na každé straně svého zvířecího těla jednu hlavu. Jsou to prostě variace na vyobrazení, na symboliku, kterou křesťanství a teologie a středověk vyznával a velice ji vlastně využíval nejenom při výzdobě knih, ale jak teď se snažím přiblížit i na příkladě ostrovského kláštera při výzdobě interiéru a vychází z takzvaného fyziologa, čili ze souboru jakýchsi předloh kresebných výzdoby raného křesťanství. Celý středověk ten fyziolog byl používán v různých variantách. Jednotlivé prvky těch motivů byly aplikovány, byly vyráběny, byly prostě používány a na ostrově, jak jsem řekl, ve velkém souboru terakotových nálezů se z doklady této praxe jasně a velice zajímavě setkáváme. Na ostrově existovaly ty dotyky okamžiku, o kterých jsem hovořil v souvislosti se Sázavou. Například to už souvisí s dobou pozvolného opouštění a pustnutí ostrovského kláštera. Klášter byl totiž poškozen samozřejmě v husitských válkách a až do dneška je ostrov nepravidelně, ale velice výrazně navštěvován velkými povodněmi. Ta povodeň v roce 2002, která těžce postihla Prahu, tak mimo jiné postihla také ostrovský klášter. A musíme si představit, že tak tomu bylo i ve středověku, takže třeba archeologie se pohybovala v situacích, ve kterých jsme viděli, jak se mniši a jejich lidé, kteří pracovali tedy na údržbě kláštera, zoufale snažili odstranit ty následky nebo jim předejít. Takže setkáváme se zde s podezdíváním základů, s opravami ruptur v těch základech. Ale to, k čemu jsem směřoval, to souvisí s dobou první poloviny 15. století, kdy byl ostrovský klášter opuštěn, protože byl po vypuknutí husitských válek těžce poškozen. Mniši se odebrali ke svatému Janu pod Skalou, kde bylo jejich probožství a to probožství zvolna převzalo vlastně úlohu toho hlavního opatství. Existovala dlouhou dobu jakási iluze, že se benediktíni vrátí zpátky. Ta iluze je doložitelná ještě v 18. století. Ještě v 18. století svatojánští opati věřili, že jednou ostrovský klášter vzbudí a že ho znovu opraví a vybudují, ale byla to iluze. V zásadě klášter byl v roce 1517 opuštěn. Tehdy se domnívali benediktíni, že na čas, ale bylo už to definitivně. Ty povodně, ale i chátrání areálu způsobilo, že se jednotlivé části kláštera rozpadaly. Rozpadal se klášterní kostel a i sakrální stavby, kaple, které na něj navazovaly. V této souvislosti, o které teď hovořím, jde o takzvanou první jižní kapli, která přiléhá k chóru konventního kostela. A zřejmě i jedna z povodní, která klášter navštívila v první půlce 15. století, tu stavbu dokonce roztrhla. A do té trhliny, to je ten dotyk okamžiku, který zase archeologie tedy získala jako sice výjimečné, ale přesto přesvědčivé svědectví pohybu lidí na ostrovském klášteřišti i v době po odchodu benediktínů, tak v té trhlině byl nalezen depot více než 200 malých mincí husitských haléřků, které hovoří nejenom o tom, že zde tady někdo uložil svoji hotovost a že se snažili zabezpečit v nějaké nebezpečné situaci, ale ještě daleko více zajímavé, že jsou to vlastně padělky. Jsou to padělky mincí, které byly jenom postříbřeny a které zde nějaký buď člověk, který se domníval, že má mince pravé, anebo dokonce přímo ten kazeč mince uložil a při archeologickém výzkumu v 70. letech zde byl ten depot objeven. Tak to je typ otisků situace, otisků života, se kterými se archeologie setkává a pohybujeme se, jak už jsem říkal, mezi tím globálním pohledem na lokalitu, kde sledujeme ty akce a ty pohyby dlouhého trvání, anebo se dokonce dotkneme tedy momentu, okamžiku, kdy se sice nedozvíme jméno toho aktéra, ale je to velice přesvědčivé a velice jaksi lidské svědectví o tom, jaké všechny vlastně typy aktivit archeologie eviduje. Ostrov. Já jsem měl to štěstí, že jsem se pohyboval na celé řadě jiných lokalit, které souvisejí vždycky s nějakým poznávacím příběhem. Velice zajímavým dotykem pro mě bylo setkání s postoloprckým klášterem. To je zase taková, jak říkají archeologové rádi, enigmatická lokalita, čili taková neprůhledná, záhadná lokalita, která byla samozřejmě ze středověkých pramenů známa. Bylo jasné, že postoloprcký klášter, latinsky Porta Apostolorum, čili brána apoštolská, je jedna z nejvýznamnějších benediktínských lokalit, jeden z nejvýznamnějších ansámblů architektonických, které v předusických Čechách vznikly. O začátcích toho kláštera se bohužel dozvídáme jenom málo, jenom z Kosmovy kroniky víme, že to klášter, který stál tam, kde bylo, jak Kosmas říká, staré lidské hradiště Drahuš. A z kronikáře sázavského kláštera, kterého jménem neznáme a říkáme mu kronikář Mních Sázavský, se dozvídáme, že ve 40. letech 12. století už zde vládl, tedy v Postoloprtech, pátý opat, známého jménem Jistislaus. Samozřejmě, že z toho údaje nevyplývá zase nic úplně přesného, ale jestliže ten Jistislav už byl pátý, no tak je docela pravděpodobné, že klášter už existoval ve století 11. Dlouhou dobu ho badatelé hledali, identifikovali. Přitom jim bylo vodítko především to Kosmovo konstatování, že Drahuš a Postoloprty spolu nějak souvisejí. Drahuš se podařilo identifikovat. Je to hradiště, které stojí na břehu Ohře, nebo rozkládá se dodnes, tedy na břehu Ohře. A je to lokalita, která je archeologicky docela dobře známá a která je dobře datována do doby vlastně ještě před zrodem českého státu. To vše samozřejmě souvisí i s kosmovým líčením, který sem situuje příběh o lidské válce a který také dával historikům prach do jejich úvah o tom, co vlastně tedy to hradiště znamená. Vždy hrálo velkou roli v úvahách o tom, jak byly Čechy rozděleny na jednotlivá kmenová území. Dnes se na tu věc díváme jinak, ale zkrátka dobře Drahuš byla známa. A proto existovaly už od 19. století pokusy na Drahuši hledat ten postoloprtský klášter. A bylo zde nalezeno pohřebiště a byly zde nalezeny zbytky nejrůznějších staveb, které sice nedávaly dohromady žádný půdorysný smysl, ale existovalo přesvědčení, že ano, přece jenom je tam pohřebiště, byl nalezen klášter a je jasné, že tedy ty kamenné pozůstatky, ty kamenné základy patří ke klášteru, který se tedy, jak jsem řekl, jmenoval Porta Apostolorum. A už jsem několikrát vzpomněl, že člověk samozřejmě, který chce něco objevit a něco zjistit, tak má mít tady ten zájem a to správné nadšení pro poznávání a musí mít také trochu toho profesionálního štěstí. A ta troška toho profesionálního štěstí v souvislosti s Postoloprty pro mě znamenala vojenské cvičení v Lounech na začátku 80. let minulého století, což samo o sobě žádným štěstím nebylo, vojenské cvičení žádnou velkou radost nepředstavovalo, ale při něm jsem měl to štěstí se tam potkávat v Lounech se svým spolužákem a dlouholetým ředitelem Lounského muzea Bedřichem Štaubrem, který už bohužel není mezi námi, a který se při jednom z těch přátelských sezení zmínil o tom, že zaslechl, že se něco děje v Postoloprtech, že prostě zaslechl, že se v budovách zdejšího děkanství zdá, že se objevuje něco zajímavého. Zbytek středověké stavby, na kterou bychom se měli jet podívat. No a udělali jsme to v době, kdy se tedy našla pauza v tom mém vojenském zdokonalování v Lounech. Tak jsme vyrazili do Postoloprt a skutečně zjistili jsme, že v hospodářském stavení v patrové stodole postoloprtského děkanství se odlupuje omítka a že za tou omítkou je vidět část združeného románského okna. To byl vlastně úžasný objev, úžasné zjištění, protože bylo to okno nesmírně kvalitně vyrobené, zhotovené. Bylo vidět, že ho tedy vytvářeli kameničtí mistři někdy ve 12. století. To tvarosloví, které s tím oknem souviselo, odpovídá například kamenické mistrovské práci těch, kteří se podíleli na výstavbě svatovířského kláštera, svatovířské baziliky po jejím požáru v roce 1142. No takže teď už stačilo jenom začít pomáhat opadávání té omítky a skutečně začalo se rýsovat v úseku zdiva v prvním patře té děkanské postoloprtské stodoly šesteronásobné združené okno. No už samo o sobě to, že tam bylo šesteronásobné okno, svědčí o tom, že to musela být stavba velice významná. Když se rozhlédneme po románské architektuře v Čechách, no tak prvek srovnatelný s tím, co se objevovalo v Postoloprtech, se skutečně hned tak nenachází. Analogie k takovému nálezu vlastně neznáme. No a tak stálo za to začít provozovat průzkum zbytku celé té budovy. A ukázalo se, že ona není románská jenom v prvním patře, ale logicky i v přízemí a při studiu pramenů, které zase nám zpřístupnil další přítel a olomoucký kamarád Bohumil Rédl, dlouholetý ředitel zdejšího archívu, vyplynulo, že se pohybujeme v místech, kde stával kostel svatého Františka Serafínského. A to ještě v 16. století. On tam musel stát ještě déle, ale v 16. století je popisován. No a tenhle ten kostel byl, alespoň v té podobě, o kterém hovoří ty raněnovověké prameny, byl rozhodně dílem bohusické doby. Jenomže když jsme začali analyzovat tedy ty nálezy ve zbytcích zdiva té stodoly a když tedy jsme to dávali dohromady s tím pramenným svědectvím, tak bylo jasné, že ten kostel byl vybudován asi tak, jak jsem hovořil o tom principu stabilitatis v souvislosti s klášterními stavbami v Sázavě nebo na ostrově Udavle, tak byl vybudován v místech starého kostela. Prostě lidé místo, kde stál kostel, neopouštěli a když chtěli zřídit kostel, novou svatyni pro komunitu, která obývala Postoloprty v raném novověku a pak v navazujícím baroku, no tak to učinili tak, že obnovili ruiny něčeho, co v jejich paměti ještě s tou sakrální rolí souviselo. Šlo o zbytky starého kostela románského a kostela jakého jiného než klášterního. V průběhu let začalo poznání o postoloprtských stavbách středověkých, raně středověkých narůstat. Ten můj kolega Bedřich Štaubr měl příležitost v parku dnešního postoloprtského zámku, čili v prostoru, který navazuje na onu budovu děkanství, provádět různé fáze zjišťovacích a záchranných archeologických výzkumů a zvolna začal vyrůstat i půdorys velmi pravděpodobně klauzury, která navazovala na tady ten Serafínský kostel, lépe řečeno na ten středověký kostel postoloprtský a ihle náhle máme pohromadě úplně novou a velice věrohodnou představu o tom, kde vlastně postoloprtský klášter stál a jak tento klášter velmi pravděpodobně vypadal. Zase nám v tom pomáhají základní znalosti o tom, jaké schéma má benediktinský klášter. No a to vše dohromady vzájemným křížením výpovědi různých typů pramenů vede k velice zajímavému a novému vlastně konstatování, jakže tedy postoloprtský klášter vypadal, jakže vypadaly jeho nejstarší stavby a v jakém kontextu je tento klášter vůči dalšímu následnému osídlení města Postoloprty.